Да пераадолення ран, паканання тэрарызму плётак і навядзення мастоў міру заклікаў францішак маладых італьянцаў, якія сабраліся ўчора ў вячэрні час на сваім нацыянальным свяце, якое праходзіла пад дэвізам «Лайф да Кракове» у парку Санктуарыя Божай Міласэрнасці на сусветных днях моладзі ў Кракаве. Святы Отец спалучыўся з імі з дапамогай тэлемосту. Ён адказаў на тры пытанні маладых людзей, усе яны датычылі праблем, якія перажывае сучасны чалавек. Папа нагадаў, што ёсць раны цялесныя, а ёсць душэўныя. Але менавіта чалавечая мудрасць з'яўляецца тым, што дапамагае несці рэчы добрыя і дрэнныя, якія прыносіць жыццё. Ён заўважыў, што жорсткасць – гэта стаўленне, якое выклікае любую вайну. Жорсткасць не дазваляе іншым расці і забівае іншага чалавека. Пляткарства – гэта тэрарызм, гэта тое, што мы павінны пераадолець, падкрэсліў Францішак. Ты павінен абраць у жыцці, ці будаваць масты, ці ставіць сцены. Сцены падзяляюць і пашыраюць нянавісць, масты злучаюць, звярнуўся пантыфік да моладзі. Я хачу бачыць шмат чалавечых мастоў, прызнаўся ён і дадаў, што рэалізацыя гэтага павінна быць праграмай жыцця сучаснай моладзі.